Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 27 martie. Mai întâi, titlurile principale ale ediției. Cât de liberă a fost presa din România în 2005?
În momentul în care ziaristul crede că mai prezintă interes pentru instituțiile statului, greșește, spune președintele Traian Băsescu.
Cât de tare greșește președintele Traian Băsescu, afirmând acest lucru. Un interviu cu Ioana Avădani, directora Centrului pentru Jurnalism Independent.
Și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosezizat în legătură cu declarațiile defăimătoare ale președintelui PNL București, Ludovic Orban, la adresa unor femei care fac politică în România. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Președintele român Traian Băsescu va participa joi și vineri la Congresul Partidului Popular European, care se va desfășura la Roma. Potrivit biroului de presă al administrației prezidențiale, președintele Băsescu a avut săptămâna trecută la Bruxelles o întâlnire cu reprezentanții popularilor europeni, între care cancelarul german și cel austriac, cerându-le sprijin pentru ca raportul Comisiei Europene din luna mai să recomande data de 1 ianuarie 2007 pentru integrarea României în Uniunea Europeană. La București, inspectorii Consiliului Superior al Magistraturii au stabilit că întâlnirea din iunie 2005 dintre premierul Călin Popescu-Tăriceanu, ministrul Justiției Monica Macovei și președintele Rompetrol Dinu Patriciu a fost percepută de anchetatorii cazului Rompetrol ca o presiune indirectă asupra magistraților, creându-le totodată un disconfort psihic. Dar primul ministru a declarat că raportul inspectorilor confirmă că el nu a intervenit asupra justiției în acest caz. Autoritățile veterinare au identificat un nou posibil focar de gripă aviară în localitatea Delen din județul Constanța, unde probele prelevate la găini au fost pozitive la testele rapide, se arată într-un comunicat al Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor. Până în prezent, în România au fost descoperite peste 50 de focare de gripă aviară, aproximativ 20 sunt în curs de lichidare. Potrivit rezultatelor parțiale ale alegerilor parlamentare din Ucraina, formațiunea pro-rusă a fostului premier Victor Ianukovici, Partidul Regiunilor, a obținut cele mai multe voturi, în jur de 26%, dar partidele care participaseră la sfârșitul lui 2004 la așa numita Revoluție Portocalie au obținut împreună, potrivit rezultatelor parțiale, aproximativ 48% din voturi și poartă negocieri pentru formarea unei coaliții de guvernământ. Misiunea OSCE de monitorizare a scrutinului a declarat că acesta s-a desfășurat în linii generale, conform standardelor internaționale pentru alegeri democratice. Uniunea Europeană așteaptă de la noul guvern ucrainean să continue reformele, a declarat comisarul european pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner. Ceea ce dorim să facem este să căutăm continuarea programelor noastre de reformă și cu viitorul guvern. Desigur, nu știm care va fi noul guvern, este prea devreme, dar sperăm că și acesta va dori relații mai apropiate cu Uniunea Europeană, a spus Ferrero-Waldner. Potrivit relatărilor din Belarus, instanțele de la Minsk au condamnat la 15 zile de detenție pe mai mulți cetățeni străini acuzați că au participat la demonstrații neautorizate ale opoziției. Cel puțin 40 de oameni au fost uciși de explozia unei bombe într-o bază comună a forțelor americane și irachiene în orașul Mosul din nordul Irakului. Potrivit poliției, explozia a țintit în recruții armatei irachiene și a fost declanșată de un atacator sinucigaș. Guvernatorul provinciei irachiene Bagdad a declarat că suspendă orice cooperare cu forțele americane până când va fi lansată o investigație independentă în cazul uciderii a 20 de musulmani șiiți la o moschee. Hussein al-Tahan a spus că din grupul de investigație ar trebui să facă parte reprezentanții Ministerului Irachian al Apărării și Ambasadei Statelor Unite, dar nu militari americane.
Mulțumesc, Alexandru Estode. Piața de media românească trece în prezent printr-un proces de restructurare și de consolidare, în special datorită noului context economic și politic de după alegerile din 2004 și în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană. Se spune în raportul pe 2005 cu privire la libertatea presei în România, dat publicității astăzi la București de Agenția de Monitorizare a Presei, membră a organizației Reporters Sans Frontières. Traian Ungureanu a citit acest raport.
Raportul semnalează o îmbunătățire în 2005, dar limitele acestui progres sunt puternice. Lucrurile merg mai bine în relațiile statului cu serviciile de informații publice. Președinția și guvernul nu mai dictează televiziunii și radioului public. Publicitatea de stat e sub control. Ministerul Finanțelor a cerut trusturilor media să-și plătească datoriile. Somația n-a avut încă efect, dar e clar că regimul iertării de datorii a încetat. Abuzurile administrative ale statului se petrec totuși departe de centru. Politicieni sau instituții locale plătesc sau amenință organe de presă, mizând pe lipsa de eco a acestor fapte. Cazul cel mai frapant e primăria Baia Mare, cu cheltuieli de 300.000 de euro în contracte cu presa locală. Însă problemele grave țin aproape în totalitate de regimul de proprietate și modul de lucru al trusturilor private. În acest caz, presa tinde să fie instrumentul de campanie al unor grupuri și persoane cu mare putere economică. Raportul semnalează concentrarea pe două direcții. Mai întâi, în jurul companiilor multinaționale, ca Ringier sau Lagardère. În al doilea rând, în jurul câtorva mari oameni de afaceri care controlează sectoare media din ce în ce mai largi. Dar Voiculescu, Adrian Sârbu, Sorin Ovidiu Vântu, Liviu Luca, Sorin Marin. Aceste nume acoperă aproape 100% piața de presă privată. Problema acestei concentrări e lipsa de rațiune economică. Piața e saturată. Presa nu mai aduce profit din vânzare sau din publicitate. De ce pornesc atunci magnații presei, televiziuni, radiouri și ziare noi? Pentru că presa poate aduce influență și devine instrument de presiune în apărarea intereselor de grup. Înființate în numele dreptului de proprietate privată și a dreptului public de informare, o parte însemnată a acestei rețele promovează interese private, în dauna cazei publice. Cum? Prin sprijinul pentru produse sau companii economice atacate în justiție. Prin publicitatea mascată pentru produse economice și persoane politice. Prin discreditarea legilor și politicienilor care nu colaborează. Presa a dat de câteva ori exemple dure de agresiune prin defăimare. Președintele Băsescu a atacat în presă a grupurilor de influență și conflictul nu e închis. Dar cazul extrem s-a înregistrat în iunie 2005, când evenimentul zilei a lansat un atac abject împotriva ministrului justiției Monica Macovei. Tot în 2005, ziariști de la Ziua de Iași au încercat să șantajeze politicieni și oameni de afaceri locali. Cazul nu e neapărat izolat. Acest gen de comportament a permis parțial blocarea modificării codului penal. Insulta și calomnia rămân în continuare delicte, deși ministrul justiției a înaintat o propunere de modificare. Presa română trăiește evident mult mai bine și mai liber decât în epoca partidului stat PSD. Însă dezechilibrul de putere care desparte forța oligarhiei de nevoile publice e foarte vizibil în agenda și în practicile care domină mai ales presa privată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În momentul în care ziaristul crede că mai prezintă interes pentru instituțiile statului, greșește. Este o mare eroare. Serviciile nu se ocupă de ziariști, se ocupă în măsura în care încalcă legea. Interesul public este pentru informația dumneavoastră, nu pentru urmărirea dumneavoastră. Fiți liniștiți, nu se ascultă ziariști. Se ascultau probabil pe vremea când se controla ce se scrie, când era scânteia. Declarațiile de mai sus, doamnelor și domnilor, aparțin, potrivit agenției Mediafax, președintelui Traian Băsescu și au fost făcute sâmbătă la o conferință de presă la Cluj. Am stat de vorbă despre aceste declarații ale șefului statului român cu directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent de la București, Ioana Avădani.
Adevărul e că nu pot să fac nimic altceva decât să comentez și să-mi imaginez ce ar fi vrut președintele să spună. Scoasă din context, fraza este scandaloasă. În orice țară democratică, presa este importantă pentru instituțiile statului și nu numai. Cred însă că, dat fiind contextul întregii discuții, și anume cea referitoare la ascultat, telefoane, servicii secrete și așa mai departe, cred că prin instituțiile statului președintele înțelegea de fapt serviciile secrete. Spune mai departe, de asta zic că n-aș vrea să scoatem fraza din context.
Dar și în acest context?
Și în acest context, cred că dânsul voia mai degrabă să ne spună că ne putem relaxa, noi ziariștii, că nu mai prezentăm ținte de urmărit pentru serviciile secrete. Mi se pare totuși o aruncare în derizoriu, într-un registru amical-jocular, să-i spunem așa, iertat în fie aceste cuvinte complicate, cu care de altfel președintele ne-a obișnuit. El reușește să aducă în zona aceasta conversație amicale, a derizoriului, probleme care sunt de altfel foarte grave. În orice țară democratică din lume, și revin iar la acest refren, ascultarea telefoanelor fără mandat ar pune pe gânduri pe oricine. Ascultarea telefoanelor ziariștilor sau a oricărei persoane, oricărui cetățean. Așa că avem de ales. Dacă suntem excesiv de optimiști, putem să ne liniștim. Domnul președinte ne-a spus că nu ne mai ascultă nimeni telefoanele.
Nouă ziariștilor nu ne mai ascultă nimeni telefoanele,
da.
Dar sunt telefoane ascultate fără mandat în continuare în România.
Da, și ceea ce este mai grav este că unora li se pare și normal. Că se întâmplă, putem lua act. Dar să ni se pare normal este deja o chestiune foarte gravă. Ce m-a deranjat pe mine la această intervenție a președintelui este că ea este, se adaugă unui lung șir de astfel de luări de poziție care lovesc de fapt în statutul profesional și social și în credibilitatea jurnaliștilor.
Exact, aruncă în derizorie o profesiune.
Și mai cita și fraza de dinainte, ce credeți că aveți voi în cap, ceea ce nu spuneți pe gură. Este iar o interpelare cu un ton amical ironic, dar care de fapt dă măsura disprețului prezidențial față de profesiunea jurnalistică. Faptul că domnul președinte Băsescu disprețuiește presa, mă rog, îl luăm ca atare. Ceea ce pare dânsul că neglijează este valoarea de exemplu, chiar valoarea de simbol pe care luările lui de cuvânt o au. De fapt, el dă undă verde tuturor celor care cred că jurnalismul este o meserie, repet, derizorie, este o meserie care nu are o valoare socială deosebită și ziaristul este o persoană pe care o poți ignora pentru că oricum nu are niciun fel de importanță pentru instituțiile statului.
Ioana Avădani, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent de la București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mizerii și minciuni, astfel a calificat fostul lider al Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, afirmațiile făcute la sfârșitul săptămânii trecute de președintele PNL București, Ludovic Orban, la adresa unor femei care fac politică în România. Aflat în vizită la Alba, Ludovic Orban le-a recomandat membrilor organizației județene Alba a femeilor liberale să nu urmeze stilul de carieră politică al Ralucăi Turcan, Mioare Mantale, sau al Elenei Udrea, spunându-le că, și aici citez, nu e nevoie să treacă prin patul unui șef pentru a promova. Am încheiat citatul. O declarație pentru care Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat astăzi, iată ce a declarat Europei Libere președintele acestui consiliu, Ciobo Ferenc Ostalaș.
Noi avem ordonanța 137 din anul 2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, care în articolul 19 vorbește despre dreptul la demnitate personală. Și articolul 19 spune, constituie contravenție conform prezentei ordonanțe, dacă fapta nu intră sub incidența legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naționalistă șovină, de instigare la ură rasială sau națională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunități și legat de apartenența acestora la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie defavorizată, ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia. Deci, pe baza acestui articol, noi putem să efectuăm o investigație și dacă vom ajunge la concluzia că aceste declarații se încadrează în acest articol de lege, precum și în articolul 2, alineatul 1, definiția discriminării, putem să aplicăm o sancțiune contravențională. De altfel, persoanele vizate se pot adresa instanței judecătorești fără a se adresa Consiliului. Există acest principiu al liberului acces în justiție și pot solicita, desigur, daune morale în cazul în care consideră să le este necesar acest lucru. Noi, Consiliul, nu dorim să ne substituim nici unei instanțe, dar credem că este important ne formulăm un punct de vedere, să avem un punct de vedere în asemenea situații, când în sfera publică se utilizează un limbaj neadecvat, un limbaj care aduce atingere acestui principiu de promovare a egalității de șanse între femei și bărbați, în special pe acest subiect. Iar credem noi că asemenea declarații nu servesc un astfel de principiu.
E clar că v-ați autosesizat pentru că a fost încălcată acea prevedere de lege. De ce mai trebuie să deliberați?
Pentru că noi avem un colegiu director format din 7 membri și aceasta este procedura prevăzută, ori instituțiile similare din toată Europa au un astfel de colegiu. Va trebui să redactăm o hotărâre pe care va trebui să o motivăm. Au fost situații în care, luând în considerare principiul libertății de exprimare versus non-discriminare, am condamnat public astfel de declarații și nu am aplicat sancțiuni contravenționale. Deci, colegiul trebuie să stabilească exact care sunt măsurile cele mai bune în asemenea situații.
A declarat Europa Liberă Ciobo Ferenc Ostaloș, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
Conducerea Partidului Social-Democrat a decis convocarea Consiliului Național în luna mai, după prezentarea la Bruxelles a raportului privind gradul de pregătire a României pentru aderarea la Uniunea Europeană. După discuțiile de astăzi cu mai mulți lideri ai partidului, Mircea Joană, președintele PSD, a lansat un nou avertisment la adresa unor membri din partidul său.
Am decis ca să avem și o perioadă de testare față de cei care doresc sau nu doresc să facă parte din echipa PSD-ului. E o perioadă de testare în care cei care au încă îndoieli despre apartenența lor la partid o să aibă timp să se gândească, dar în momentul în care vor mai apărea fie declarații, fie gesturi care să submineze unitatea partidului și direcția generală a partidului, atunci va trebui să discutăm mult mai serios despre calea pe care fiecare dorește să o ia în cariera sa politică.
Președintele PSD, Mircea Joană. Despre discuțiile de astăzi din cadrul conducerii acestui partid, de la București, Sabina Fati.
Mircea Joană a reușit să convingă conducerea PSD că nu există motive întemeiate pentru convocarea imediată a unui congres extraordinar, deși unii parlamentari apropiați ai lui Adrian Năstase argumentau că ar fi singura modalitate de rezolvare a problemelor interne. În plus, deputatul Victor Ponta susține că doar un congres care ar aduce în fruntea socialdemocraților alături de Joană o echipă curată ar mai putea opri partidul din cădere. Domnul Ponta crede că Viorel Hrebenciuc, Miron Mitre, Adrian Năstase, Ion Iliescu, Dan Ioan Popescu fac parte dintr-o generație expirată și că nu mai au ce căuta în structurile de conducere ale PSD. Miron Mitrea și Ion Iliescu au sugerat deja că nu mai vor funcții, dar Adrian Năstase, sprijinit de câțiva deputați, lucrează la o platformă de relansare a PSD cu care ar vrea să candideze la viitorul congres. Această platformă a fost catalogată astăzi de mai mulți reprezentanți ai conducerii partidului drept diversionistă, iar Ion Iliescu l-a sfătuit pe fostul premier să stea deoparte măcar un an înainte de a încerca să revină în prim plan. Adrian Năstase a răspuns pe jumătate ironic, pe jumătate serios, că Iliescu are dreptate, fiindcă și fostul șef de stat a stat în umbră aproape un an după eșecul suferit la congresul PSD din 2005. În vreme ce senatorul Vasile Dâncu, exponentul grupului de la Cluj, a declarat că partidul a hotărât să fie tolerant față de colegii cu rătăciri, președintele PSD Mircea Joană le-a atras atenția acestora că începe o perioadă de testare în care fiecare trebuie să demonstreze în ce măsură este sau nu dedicat partidului. Liderul social-democraților s-a referit în mod direct la Adrian Năstase atunci când a spus că este de neacceptat pentru PSD să aștepte ca unii să se hotărască dacă vor sau nu să rămână în partid, sugerând că va lua măsuri dure împotriva celor care vor submina unitatea PSD-ului. Așadar, problemele de fond ale socialdemocraților vor fi dezbătute la Consiliul Național, care va avea loc în mai, după ce Comisia Europeană va da publicității raportul de țară pentru România. Și tot atunci, PSD va decide dacă va convoca sau nu un congres extraordinar pentru la toamnă. Între timp, Ion Iliescu pare să-l sprijine tot mai mult pe Mircea Joană, deși nu are nicio funcție la vârful partidului. Medierile importante între filiale au fost făcute de altfel de fostul președinte, care pe fondul slăbiciunilor de care a dat dovadă conducerea PSD a revenit la influența de odinioară. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Partidul Social-Democrat se află așadar la răscruce. Care va fi însă drumul pe care îl va alege de acum încolo? O întrebare la care propune un răspuns Neculai Constantin Munteanu.
Rolul de agent de circulație în intersecția pustie a social-democrației românești l-a obosit pe Mircea Joană. A spart până acum aproape tot carul cu ale al partidului. A descăpățânat câteva organizații, a trimis la cratiță câteva nume sonore din partid și a aruncat în brațele soluției imorale vreo 4 aleși. Descăpățânări de anonimi, similare celor care au urmat anul trecut anchetei pe marginea înscrierii lui Omar Haisam în partid și pe listele electorale. Și atunci, ca și acum, au fost înlăturați oameni neînsemnați, fără o legătură cu lupta internă împotriva corupției. Par mai degrabă niște țapi spășitori. De ani de zile, PSD-ul se laudă cu epurarea care va lepăda partidul de satana. Cu ajutorul presei și al majorității parlamentare de care se bucura pe atunci, PSD-ul a crezut că vindecarea de viciile și năravurile contra firii ar fi de interes național. Declarațiile critice ale lui Iliescu erau aplaudate la scenă deschisă. De fapt, n-au clintit un fir de păr din capul corupților. Discursurile fioroase erau gândite pentru a demonstra că omul are cum se cădenia celor cărora le cerșea voturile. Prezența lui în fruntea Comisiei de Onoare a Partidului este o ironie pentru omul care a dezonorat o țară întreagă. Judecata de apoi din PSD s-a amânat sine die și, după cum știm, intră în firea sucită a lucrurilor din PSD să pui lupii paznici la oi. Ce căutau plumb la protecția consumatorilor și Văcăroiul șef la Senat, Rodica Stănoiul la justiție și Mitrea la transporturi. Și Năstase a spălat cadavrele corupției, considerată de politrucii de atunci, ca și de Joana acum, o invenție a presei și a adversarilor politici. Joana a preluat lupta împotriva corupției, crezând că e șeful partidului. Încercările de a scoate PSD de pe pagina de anchete penale par sortite eșecului. A greșit, crezând că luptă împotriva unor oameni din partid, când, de fapt, problema ține de instincte și mai puțin de doctrină și de principii. Doar justiția a făcut parțial curățenie în partid. Unii baroni locali au descins din limuzină în dubă și din vilă în celulă. Însă condamnările, puține, anticipează o perioadă neagră pentru liderii PSD. Oamenii lui Năstase se află la capătul firului roșu de care au fost spânzurați unii baroni locali. Însuși Mircea Joană, prins cu soacra în CV și în conturi, a lăsat-o mai moale cu mătușile lui Năstase și încearcă să-și înstrăineze rudele până când trece furtuna. Socialdemocrația românească miroase atât de tare a pușcărie că nici socialiștii europeni nu mai știu cu ce deodorante s-o dea. Păruiala din PSD nu mai are de-a face cu lupta împotriva corupției sau cu reîntoarcerea partidului în matca socialdemocrației. Politrucii lui Iliescu au devenit justițiari și ar totul în cale, însă par să o facă la întâmplare, fără proiecte de viitor. Cum ai putea cere unor oameni care și-au bătut joc de legi și au plasat mereu morala la coada listei de principii să judece rațional și fără părtinire? Cum să cer decență unor oameni care au luat în derâdere pretențiile socialdemocrației de tip european, acoperind cu discursuri, hotărâri de guvern și ordonanțe de urgență, găurile din buget și hold-up-urile de nivel național și european? Operația pentru schimbarea sexului comunist cu unul social-democrat nu a reușit. Cel puțin nu cu Iliescu și oamenii săi. Greu de explicat dezordinea și luptele fratricide într-un partid care se fălea cu unitatea de monolit. Poate și pentru că, vorba unui adversar politic, cel care funcționa pe post de super glue, adică Ion Iliescu, a pierdut alegerile interne de anul trecut și nu a mai putut fermeca șerpii din partid. Sau poate pentru că PSD-ul a pierdut singura sursă doctrinară care îi dădea coerență și unitate. Bugetul și fondurile europene. Nici nu știi cine e mai corupt. Oamenii cu conturile, mătușile și soacrele lor sau doctrina lor cu față umană. Și dacă nu cumva, sigla PSD se scrie totuși cu semnul dolarului. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ziarul International Herald Tribune a publicat în ediția sa de duminică, sub semnătura lui Judy Dempsey, un amplu articol despre justiția din România și despre lupta împotriva corupției.
Este vorba despre forma clasică a corupției, declară pentru International Herald Tribune ministrul justiției Monica Macovei, adică abuzurile împotriva fondurilor publice pentru a face profit.
În trecut, adaugă Monica Macovei, nu exista voință politică pentru a lupta împotriva corupției și erau cazuri când politicienii făceau presiuni asupra procurorilor pentru ca aceștia să nu ancheteze anumite cazuri.
Monica Macovei trece apoi în revistă obstacolele pe care le-a avut de trecut pentru a duce la îndeplinire reforma sistemului judiciar din România, enumerând, între altele, îndelungatul proces al adoptării ordonanței de funcționare a Departamentului Național Anticorupție.
În încheierea interviului pentru International Herald Tribune, Monica Macovei spune că nu își face iluzii privind eradicarea corupției în România până la 1 ianuarie 2007. Ea adaugă însă că Uniunea Europeană trebuie să primească oricum România, pentru că drumul pe care se află această țară este unul irreversibil și Bucureștiul poate dovedi Comisiei Europene și celorlalte state membre ale Uniunii care instituții funcționale de combatere a corupției.
Banca Națională a României a decis menținerea dobânzii de politică monetară la nivelul fixat în luna februarie, când a urcat cu 1% de la 7,5% pe an la 8,5%. Am stat de vorbă despre semnificațiile acestor măsuri cu corespondentul nostru la București, Radu Stănescu, pe care l-am întrebat la început ce este această dobândă de politică monetară și cum a motivat Banca Națională a României decizia de a o menține la acest nivel relativ ridicat de 8,5%.
Este vorba despre dobânda pe care o acordă Banca Națională băncilor comerciale pentru banii pe care acestea nu reușesc să-i plaseze în piață. În februarie, BNR a urcat această dobândă în cadrul politicii sale de a reduce inflația, aflată la cote destul de ridicate pentru o țară care vrea să adere anul viitor la Uniunea Europeană. Pentru moment, creșterea acestei dobânzi numite și de referință s-a oprit. Mugurițarescu, guvernatorul BNR, a explicat că măsurile din luna februarie vor continua să producă efecte și în continuare, iar politica monetară se va menține restrictivă. De aceea, deși unii analiști considerau că rata dobânzii de referință va fi mărită din nou, acest lucru nu s-a întâmplat. Mugurițarescu.
Consiliul de administrație apreciază că persistența, cel puțin pe termen scurt, a presiunilor exercitate de cererea internă, dar și perspectiva unor potențiale șocuri de natura ofertei, de exemplu ajustarea prețurilor administrate, dar și modificări în regimul accizelor, impun în continuare o restrictivitate sporită a politicii monetare. Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României apreciază că restrictivitatea condițiilor monetare va crește în continuare.
Isărescu a remarcat în acest context că rata anuală a inflației continuă să se situeze în afara intervalului de variație de plus minus un punct procentual în jurul țintei de 5%, ridicându-se în luna februarie la numai puțin de 8,5%, la fel ca și dobânda de referință.
Radu Stănescu, care vor fi efectele în plan economic ale unei asemenea măsuri?
Așa cum spunea și guvernatorul, politica monetară rămâne restrictivă. Asta înseamnă că băncile vor menține dobânzile la depozite la cote ridicate, dar la fel și pe cele la credite. Un credit mai scump înseamnă un consum mai redus al populației, așadar cererea de bunuri scade. Dacă cererea scade, producătorii nu mai pot crește prețurile pentru că vor să-și vândă totuși marfa, așadar inflația rămâne pe loc sau crește într-un ritm ceva mai lent. Cu dobânzi mai mari pentru depozitele în monedă națională, leul devine mai atractiv pentru investitori și se va întări și mai mult în detrimentul celor alte valute, așa cum se și întâmplă de altfel în aceste zile. În această cauză putem asista la efecte colaterale periculoase, precum nerentabilitatea exporturilor și implicit scăderea producției și a produsului intern brut, care oricum ar avea de suferit de pe urma scăderii consumului în general.
Corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu. În pagina internațională a emisiunii, astăzi despre ultimele evoluții din Ucraina după alegerile parlamentare de ieri, relatează Mircea Țicudean.
Față de Revoluția Portocalie din noiembrie 2004, Victor Ianucovici și Victor Iușcenco par să fi inversat rolurile. În urmă cu 15 luni, Ianucovici era marele învins după proteste de stradă care i-au anulat victoria în alegerile prezidențiale. Acum, partidul său, Partidul Regiunilor, conduce în cursa pentru un parlament nou, un parlament cu puteri sporite, iar partidul lui Iușcenco este doar pe locul al treilea, cu numai 15% din voturi. Duminică, Ianucovici vorbea despre o victorie decisivă și se declara gata să treacă la formarea guvernului.
Мы готовы взять ответственность за настоящее и будущее каждого.
Suntem gata să ne asumăm răspunderea pentru prezentul și viitorul fiecărui cetățean ucrainean, indiferent dacă vorbește ucraineană sau rusă, dacă poartă eșarfă portocalie sau albastră, dacă trăiește la Donetsk, în Crimea, la Kiev sau la Lvov. Astăzi suntem o țară unită, o singură Ucraina unită.
Сегодня ми єдина страна. Ми єдина соборна Україна.
Există însă indicii că portocaliul va fi culoarea care va domina în continuare politica ucraineană, nu albastrul partidului lui Ianucovici. Ucraina noastră, partidul președintelui, deși a obținut rezultate mai slabe, ar putea intra la guvernare printr-o alianță cu blocul Iulia Timoshenko și cu partidul socialist al lui Oleksandr Moroz. Aceștia doi și-au exprimat deja speranța că președintele va trece de partea lor. Iușcenco a lăsat astăzi să se înțeleagă prin vocea unui purtător de cuvânt că nu se grăbește. Logic este să pornim discuțiile numai după ce va fi un anunț oficial al rezultatelor alegerilor și tot atunci vom discuta despre semnarea vreunui acord de coaliție. Aceasta este poziția președintelui. O asemenea variantă ar fi și pe placul Occidentului, care dorește continuarea reformelor.
O relatare de Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafim
și Lucia Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.